Hoxe enterámonos polos medios de comunicación de que a cuarta parte dos concelleiros socialistas están imputados por presuntos delitos. E isto é a gota que colma o vaso, e sobre todo no expediente do señor Daniel Piñeiro, concelleiro de Medio Ambiente. Hoxe sabemos polos medios de comunicación que se lle imputa un presunto delito medioambiental. O concelleiro que decíase que era ecoloxista parece que o que está facendo menos por a ecoloxía e polo medio ambiente na nosa cidade. Esta é a gota que colma o vaso e por elo vémonos na obriga de pedir a reprobación en pleno deste concelleiro. Pedir a reprobación do concelleiro que demostrou en 3 anos a súa falta de capacidade de xestión e a total ineptitude ao frente das súas áreas de goberno. Foi a persona que máis problemas de persoal xerou neste concello. É a persona que realmente bloqueou a concesión de licencias municipales. É a persona que pola que non podemos ter unha praia fluvial no noso concello. É a persona que nos expuxo a un riscos de indemnizacións millonarias pola fábrica da luz. E é a persona que cada cousa que toca xera un problema.